Milé sestry a milí bratři, dnes naposledy budeme společně otevírat epištolu Koloským. Nazval jsem si ji podle ekumenického překladu také pokyny na závěr. A i když jsou to jenom pokyny, jenom dávám do úvozovek, tak přece je to velmi hutný a zajímavý a povzbuzující text. Nejprve se společně pomodleme. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že ty jsi první i poslední, že tvoje slovo, to, kterým jsi otevřel svět, stvořil ho celý, je stejně závažné jako tvoje poslední slovo, které budeš mít i nad svým stvořením i nad námi. Děkujeme za apoštola Pavla, za jeho spoluslužebníky. Děkujeme za to, co můžeme i dnes číst z tvého slova. Prosíme o Ducha Svatého, o to, aby tvé slovo nám dnes znělo jasně a čistě a dobře, abychom se poučili, co nám chceš sdělit. Amen. Čtěme společně z listu Koloským ze 4. kapitoly od 2. po 18. verš. V modlitbách buďte vytrvalí. Bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro nějž jsem teď ve vězení. A tak je mohl rozhlásit, neboť k tomu jsem poslán. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. O tom, co je se mnou, vám poví všechno Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží Pánu. Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede, a aby povzbudil vaše srdce. Posílám s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje. Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dříve dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. A také vás zdraví Ježíš, zvaný Justus. Jsou to jediní Židé, kteří s námi pracují pro království Boží a jsou také mou útěchou. Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli. Mohu dosvědčit, že pro vás i pro Laodikejské a Hierapolské vynakládá mnoho námahy. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. Pozdravujte bratry v Laodikii i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě. Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v Laodikejské církvi a abyste vyčetli list Laodikejským. A Archipovi řekněte, hleď, aby skonal službu, kterou jsi přijal od Pána. Pozdrav mou Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi. Nyní společně přemýšlejme nad tímto textem. Křesťané v Kolosis byli původem převážně pohané. A my si můžeme klást otázku, jaký je náš původ. Jsme z církve, z křesťanských rodin, nebo také z jiných církví, anebo také z pohanů, tedy byli jsme nevěřící. Evangelium do města Kolosis nepřinesl apoštol Pavel, ale člověk z jeho misijního týmu, patrně Epafras. Město leželo v oblasti, kde byly velice živé mysterijní kulty, podobné dnešním ezoterickým kultům. A my si můžeme klást otázku, Jak praktikuje misi náš sbor? V jakém prostředí stojíme? Čemu čelíme? Dále, Pavlův list do Kolosis je jednostranným poukazem na Krista, který je obrazem Boha neviditelného. V něm je vtělena všechna plnost božství. Proto neměli křesťané v Kolosách podlehnout svodu hledat Boha v marných filozofických systémech, ani u vesmírných mocností a ani v sobě samých. A my se ptáme, stačí i nám pouze Kristus? To pouze bych dal možná do uvozovek. Pokračujeme dále v přemýšlení. A to konkrétně nad ještě celou epištolou. První dvě kapitoly jsou oslavou Krista a teologickým zápasem s herezí, která Koloské ohrožovala. Třetí a čtvrtá kapitola řeší praxi koloských křesťanů, to znamená, jak uplatňovat víru v Krista uprostřed církve a ve světě. Koloští měli být hluboce zakořeněni v Kristu a měli žít podle toho, že s Kristem zemřeli a vstali z mrtvých k novému životu. Otázka. Jsme si vědomi toho, co se s námi stalo, když jsme přijali Krista? Tedy nejenom, že jsme přijali nějakou nauku křesťanskou, ale když jsme vpustili Krista do svého života, když jsme se znovu zrodili k novému životu. Na základě jímše Kristus měli koloští ze sebe svléknout starou praxi života a obléknout novou. Evangelium Kristovo mělo protchnout všechny oblasti jejich života, rodinou počínaje. A my se opět ptáme, daří se nám ve sboru vyvážit zaměření dovnitř a ven? To znamená, že jsme jaksi komplexně zaměřenými křesťany, budujeme svou vlastní víru, svůj osobní niterný život a zároveň pečujeme o druhé a snažíme se o to přinést evangelium spásy i lidem, kteří Krista neznají a žijí v jiných náboženských systémech nebo v ateismu. To poslední, co Pavel Koloským napsal, se týkalo výzvy k modlitbám. Apoštolovi záleželo na tom, aby tamnější křesťané obstáli ve víře. Ale i on sám potřeboval, aby se za něho ostatní modlili. A tak si můžeme znovu položit otázku, jak máme uspořádaný modlitevný život. Soukromý i rodinný, sborový. Něco málo o tom píšu v pastýřském listě, který dostanete ve středu 24. února. Velice inspirativní jsou pak konkrétní pozdravy, neboť tak si dobře a plasticky uvědomíme, že církev se tehdy, jako i dnes, skládala z jednotlivců, kteří byli odpovědní za boží dílo na zemi. Poslední otázka. Jak vnímáme svou osobní odpovědnost za sbor a za církev? Je to odpovědnost těch druhých, především kazatele, staršovstva, anebo i moje? První oddíl výkladu se týká 2. až 6. verše 4. kapitoly. Nazval jsem si ho Výzva k modlitbám ve věci zvěstování slova Božího. Modlit se znamená věřit. Modlit se znamená být a zůstávat ve vztahu s Bohem. Z toho pohledu se dívejme na apoštolské výzvy k modlitbám. A proto má být modlitba trvalá, neboť víra musí být trvalá. Viz 1. Tesalonickým 5.17. Výzva k modlitbám soukromým či společným nesmí být věčně otravnou připomínkou, ale radostným vybídnutím k praktickému životu s Kristem. Bez modlitby odumírá křesťanská víra. Každý křesťan zná chvíle, kdy se k modlitbám musí nutit. To je vlastně normální. Dívejme se na modlitbu jako na investici do kvalitního vztahu s Kristem. Tak jako musíme investovat do mezilidských vztahů, musíme dávat své vklady i do vztahu s Bohem. Na modlitbách máme být vytrvalí. Na prvním místě se máme modlit za zavřenými dveřmi svého pokojíku, jak nás učí Ježíš, viz Matouš 6.6. Na druhé straně ale nic tak nepovzbudí k modlitbám, jako dobrý příklad bratří a sester, kteří se nemodlí na odiv posluchačům, ale s láskou, vírou, s nadějí a k poučení druhých. A tady můžeme si zase otevřít třeba 1. Korinským 14. kapitolu 16. až 19. verš, kde právě Pavel vysvětluje o tom, že ty společné modlitby mají veliký význam. Apoštol měl možná na mysli modlitby noční, při kterých se má bdít, ale zřejmě mnohem více měl na mysli bdělý stav církve, která čeká na Krista. Víme o výzvě Pána Ježíše, bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Nic tak neudržuje církev ve zdravém bdělém stavu jako modlitevný život. Připomínka s vděčností je na místě. Modlitba je jistě především prosba, viz, Otče náš, je projevem lidské závislosti na Bohu, ale jak učí apoštol Pavel, v každé modlitbě a prosbě děkujte. Zbor má jistě zápasit na modlitbách sám za sebe, ale nemá být zaměřen jen na své potřeby. Musí slyšet apoštolskou výzvu, aby se modlili i oni za něho. I takový muž víry, jakým byl Pavel, potřeboval, aby se za něj druzí modlili, aby stáli spolu s ním před Bohem, aby ho posilovali, když je nyní v poutech římské prokuratury. Apoštol žádal, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abychom mohli zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení, a tak je mohl rozhlásit. Je zatím jistě skrytá prosba za osvobození z pout. Ale sama svoboda bez útrap vězení nebyla hlavním motivem. Tím zůstala horlivá touha kázat tajemství Kristovo. Petru překládá, abychom mohli hlásat tajemnou pravdu, to je Krista. Uprostřed všech tajných nauk je zde tajemství, které mají znát všichni lidé. A to je ten veliký rozdíl mezi křesťanstvím a těmi všelijakými ezoterickými kulty, které byly zaměřené pouze na zvlášť duchovně citlivé a zaměřené lidi. Všichni mají být zasvěceni do Krista. Všichni mají s Kristem zemřít a vstát z mrtvých k novému životu. Modlitevný zápas má vyústit v konkrétní činy. Jednejte moudře, píše Pavel ve styku s okolním světem. Křesťané jsou zde, aby hlásali mocné boží činy, které se staly v Kristu, ale křesťané musí být při své službě tomuto světu moudří. Lidé, kteří jsou vně, tedy mimo církve, stojí na jiných základech, uznávají jiné hodnoty, mají za sebou jiné duchovní mocnosti, drží se jiných kvalit. A křesťané toto všechno musí brát v potaz. Moudře, ale neznamená vychytralé či lstivě. Zrovna tak ale moudře neznamená ztrácet čas a promarnit příležitosti, které nám Bůh ke spáse světa dal. Využijte čas vám svěřený, tak to napsal Pavel. Zde užil řeckého výrazu kairos, protože není čas jako čas. Je čas sázet a sklízet, jak učí kazatel ve 3. kapitole. Křesťané měli a mají vědět, že nyní je den spásy. A proto mají moudře zjistovat Krista včas i v nevčas. Kairos zde znamená ono provizorium, nežli přijde Kristus pro svou nevěstu. Křesťané onen provizorní čas či mezidobí nesmějí promarnit. Pomocí je slovo Pána Ježíše. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Takže čas, ve kterém žijeme, je časem zcela konkrétním, naléhavým, je to čas velkého poslání. Viz Matouš 28. kapitola 18. a další verše. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu odpovědět. Tady apoštol konkretizuje, co má na mysli, když volá k moudrosti ve styku se světem. Na prvním místě zmiňuje laskavost. Křesťané nesmí jednat tvrdě, jakoby bez milosti. Zároveň ale laskavost nesmí být slabostí. Proto slovo svědectví víry musí být okořeněno solí. Žilka překládá, každé vaše slovo, ať je vždy milé ale okořeněné solí. Petru velmi volně překládá: vaše řeč ať je vždycky laskavá, plná závažných průpovědí. Vedle osobního, pokorného a laskavého přístupu musí znít zcela konkrétní silná zvěst o Kristu. Zvěst vyřizujeme ne nějak univerzálně, ale podle potřeby na míru každému člověku. Rudolf Hoppe poznamenává: křesťan musí vědět, o čem mluví. Na intelektuální výzvy doby se nedá odpovídat ani cizeznějícími dogmaty církevní tradice, ani čistě charizmatickými citovými výlevy, z nichž se vytratí jak dobová kritika, tak i biblické výroky. To byl první odstavec od 2. po 6. verš a nyní první odstavec a nyní druhý odstavec o služebnících a spoluslužebnících Pavlových. A to jsou ty verše od 7. po 17. verš. Máme před sebou podobný text, jaký nalezáme například na konci epištoly Římanům, tedy jmenný seznam apoštolových spolupracovníků. Je to seznam velmi cenný, přestože o jednotlivých lidech máme jen velmi strohé informace. Díky konkrétním jménům si můžeme lépe uvědomit, že církev není organizační struktura či neživá hmota, ale jsou to jednotliví lidé, které spojuje víra, láska, naděje a služba. První jméno zní Tychikus. O něm čteme i v různých epištolách, i ve skutcích. Milovaný bratr, věrný pomocník, spoluotrok Kristův, tedy spoluslužební. To byl Tychikus. Pak Onezim. O něm čteme v listu Filemonovi. Uprchlý otrok, který díky službě Pavlově se stal křesťanem, přehodnotil svůj život a vrátil se ke svému otrokáři velmi odvážně. Následuje Aristarchos. O něm čteme pouze ve skutcích na 3 místech. Pavlův spoluvězeň a průvodce na cestách. Makedoňan z Tesaloniky. Doprovázel Pavla na cestě se sbírkou do Jeruzaléma a potom i do Říma. Pak zde máme známého Jana Marka. O něm čteme také ve skutcích. Dávný apoštolův spolupracovník, Barnabášův bratranec. Člověk, který se zalekl namáhavé službě na první misijní cestě. Byl to on, kdo způsobil tuhý spor a rozkol mezi Pavlem a Barnabášem. Nakonec se ale cesty apoštola Pavla a Jana Marka spojily. A to je velmi dobrá zpráva pro všechny konflikty, nebo do všech konfliktů, které i v církvi prožíváme. Následuje zajímavé jméno Ježíš zvaný Justus. Tak ejhle, máme zde Ježíše Justa. Nemáme jinde v Biblii o něm zmínku. Jednalo se o jméno, které bylo v Izraeli zcela běžné. Ježíš, Jehošua, Jozue, Hospodin je spása. Důležitá je ale zmínka o tom, že Aristarchos, Marek a Ježíš zvaný Justus, což latinsky znamená spravedlivý, byli jedinými Židy, kteří spolu s Pavlem zvěstovali Krista. Už dříve do Říma Pavel napsal, že má veliký zármutek a neustálou bolest v srdci právě kvůli Židům, kteří Krista odmítli. Nedivíme se proto, že alespoň ti tři byli Pavlovi útěchou a potěšením. Mohl z nich totiž vidět předzvěst spásy všech Židů. Máme před sebou ještě 5 jmen. První z nich z té pětice je Epafras. O něm jsme už četli zmínku hned v Koloským v 1. kapitole v 7. verši. Patrně zakladatel zboru v Kolosis, muž veliké horlivosti pro boží dílo, člověk, který se velmi namáhal při zvěstování, při službě, ale hlavně na modlitbách. V mnohých úzkostech zápasil na modlitbách, aby víra bratří, dodejme sester, nezahynula. Pak je uvedeno známé jméno Lukáš. O něm čteme jak ve skutcích, tak samozřejmě v listu Filemonovi i 2. Timoteovi. Patrně autor 3. evangelia. Lékař, Řek, původně pohan. Následuje Démas, bratr, který se stal později v církvi odstrašujícím příkladem křesťana, který sloužil Bohu Kristu, ale který si zamiloval svět a opustil cestu služby a možná i cestu víry. Nymfan. Neví se přesně, zda šlo o ženu či muže. V každém případě to byl někdo, u koho se scházela církev, někdo, kdo dal k dispozici svůj dům ke shromažďování. To je vždy velice vzácné. A poslední jméno Archippus. O něm čteme ještě ve Filemonovi v 2. kapitole. Patrně křesťan, který přijal odpovědnost za službu v Kolosis, ale zároveň se pod tou službou hroutil a byl na pochybách, zda má vytrvat. Byl to člověk, který potřeboval zvláštní napomenutí a povzbuzení, a dokonce veřejné povzbuzení. A nyní máme před sebou poslední verš, poslední slovo apoštolské, tedy verš 18. ze 4. kapitoly, který zní takto. Pozdrav mou Pavlovou rukou, pamatujte na to, že jsem v poutech. Pavel stvrdil dopis svou rukou, to znamená podepsal se, ačkoliv jinak byl dopis diktován písaři. Z čehož můžeme vyrozumět, že teologie, často velmi složitá, nesmí být nikdy jen vědou. Vědou formulovanou odbornými termíny, ale musí mít osobní vztahový rozměr. A ten podpis Pavlův nám o tom svědčí. Pavel připomenul svá pouta. K tomu J.B. Souček poznamenal, připomíná-li apoštol své okovy, není to proto, aby se chlubil, nýbrž aby upozornil, že v životě víry jde o poslední věci života i smrti. Pro něž je nutno odhodlaně podstoupit i mučednictví. Vůči tomu jsou bezvýznamnými různé malicherné starosti, do nichž upadaly i křesťanské sbory. Pavel nakonec žehná jen velmi kratičkou liturgickou formulkou. Milost s vámi. Je to právě milost, na které všechno v církvi, ve službě i v životě jednotlivého křesťana stojí. Milostí vše začíná a končí. Milostí a žehnáním milostí vlastně dopis Koloským také začínal, viz druhý verš první kapitoly, a právě tak končí. Přál bych vám i sobě, nám všem, abychom milostí byli provázeni od našeho narození až po hrob. Pán s vámi. Amen.